Það er þetta með tæknum. Það er þetta taka myndanir. Flott hjá Gísla hérna. Satt hérna í stólnum og tók að sér hattinn. Áðan sáði þau. Mæs, kemst ekki upp á. Ha? Tóni hesta. Það spekkingurinn frá. Já, ég langa svolítið til þess að láta gamli geisa pínu lítið. Vona ég þreyti ykkur ekki móð. En ég eiginlega samfærið það að hérna á þessu málþingi sem verður hér í þrjáttaga þá eiga ýmsa spurningar eftir að vakna. Sjálfsagt verður reynt að skilgreina það hvað er saga og kannski verður fátt svör. Sjálfur lít ég svo á að saga sé nú varla saga fyrir hún er orðin lygasaga. Sem sagt frásögnuna sem er stílfærð og framrit af einhverju sögumanni eða ritara. Og samkvæmt þessum er sanna sögur náttúrulega ekki til. Sanna sögur er að mínum dómi bara, já, fyrirgefið ég segi það, ég held að þessi bara svona einhver röð af staðreyndum sem eru tilfæri. Sagan er ekki orðið saga fyrir að búið er að sáldra lína inn í hana. Það er sögumaður sem býr söguna til. Og saga verður náttúrulega, sögur þjóna náttúrulega ýmsum tilgangi. Það eru sögur sem eru notaðar til þess að vera skemmtileg, hafa skemmtana gildi og þá fá fólk til að hlæja. Það eru sögur sem hafa vist notagildi, sögur sem að þjóna þeim tilgangi að nýða mann niður og nýða aðra niður og aðra sögur til þess að hefja menn til vegs. Allt er þetta líka svo, munið það búið að setja inn í þar eitthvað krydd. Annars er það ekki sögur, eins og ég var að reyna að segja á það. En sögur eru kannski umfram allt alveg guðs í gildi til þess að redda manni fyrir horn, eins og sagt er á vondu máli. Þegar maður er komin í vandræði þá er þetta að ljúga sig frá hlutunum. Ég efast ekki að þetta þekki allir sem hér eru inni. Eða er það rétt hjá mig? Já, hljóta vel. Þá þarf maður að bregða fyrir sér smálígi eða stórlígi og þannig varð ég fyrst, fekk ég fyrst auðvitað reynslu af því að segja sögur. Ég æfði mig á henni ömmu minni. Ég þurfti að ljúga að henni oft á dag. Og þetta voru stanslausar æfingar og æfingin var svo góð vegna þess að ég gat aldrei sagt sömu sögunni, ég var alltaf að breyta um sögun. Þetta var aðalega sögur út af því að ég var alltaf sídettandi í tjörnina. Ég datt í tjörnina niður í Gosin í Reykjavík oft á dag, við áttu heima niður í tjörn. Og alltaf fór ég til ömmu, ekki bara hundblautur og gegndrepa af því að datt í tjörnina. Heldur, náttúrulega alveg bara eins og hundur dreginn upp úr landfóru, drullubolli því að tjörnin var þá eins og hún er kannski enni að hún var alveg rosaleg dísku af óþverra þegar ég var ungur. Fyrir margt löngu, ábyggilega lengra síðan heldur nokkurt ykkar mann. En sú saga sem ég sagði ömmu oftast, kannski stundum tvisvar og þrisvar á dag, var það að ég hef verið að bjarga barni. Nú þýtti ekkert fyrir mig að segja, ég var að bjarga honum sepa á Laugarsveginum, frá drukknum. þetta varð alltaf að vera nýr og nýr maður, nýtt og nýtt barn sem ég bjargaði. Ég varð alltaf að útbúa söguna fá nýjar persónur í hana og þið getur ímyndað hvað sko gæða flóðun amma mín var. Hún trúði mér alltaf eins og nýju neti. Þetta kalla ég einhverja dáðríkustu manneski sem að til er því að hún þurfti að taka á móti mörgum líðarsögunum alveg hreint og kynja þeim. Já, mikið, og síðan fekk ég náttúrulega hólræður hjá henni fyrir það hvað ég væri dugleg. Ég bjargaði mér að segja mönnum sem hafði dottið skifs og bryggju. manni sem að Jóni Pétursinni sem að vann hjá HB Ben og Kó í sementinu. Hann datt mitt í skifs og bryggju einhvern tímann í uppskipun og sementi og það notaði ég sem efnivíð í sögu handa ömmu að ég hef verið að bjarga Jóni Péturssyni frá drukknum. Þá þurfti ég að vera að koma úr sjónum, sko, úr höfninni. En ég er afskaplega þakkláttur fyrir þá miklu æfingu sem ég fékk í því að segja sögur og síðan hef ég búið til marga sögur og hérna. En það er svoleiðis með sögur að þær eru sagðar hvað eftir annað. Saga sem eru flökkusaga eða munnmælasaga eða maður segir aftur og aftur, það koma kannski að því seinna, en hún er aldrei eins og þess vegna verður hún svo spennandi. Hún fer svo mikið eftir í hvernig kringumstæðurnar eru, hverjir eru að hlusta, eru 10 manns að hlusta, eru 1 maður að hlusta, eru 2000 manns að hlusta, sagan breytist. Við áhorfendur, við sálarástand sögumannsins, hvað er hann að tala við marga, hvað er hann mikið fullur, hvað er hann mikið ófullur og allt þetta. Þetta er allt svo, sagan er svo fascinerandi, hún er svo heillandi. Það er nú það góð og ég vona svo sannlega að hérna á þessi ráðstefnu verði virkilega farið ofan í sauman á því hvernig sagan er, hvað hún er og hvernig hún verður til og allt það. Og síðast var ég orðin svo flinkur að segja ömmu þessa sögur að mér nær að halda bara hún hafi verið farin að trúa þeim. Það var þetta svo fáaðar og flott og er gann. Og stundum bjargaði ég sama barninu 2 sér á dag.